not in a dating sense, but, you know, connect anyway. You can reach me on Facebook and Twitter and Instagram at IAMNIKKISTRONG. I am Nikki Strong. This is VOA 1, The Hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express. Hii ni VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, leo ikiwa Jumatano, tarehe 15 Julai mwaka wa 2020. Nikiamini kwa popote ulipo umechangamka kama tulivyo sisi, licha janga la corona linaloendelea kote ulimwenguni. Mimi wako Harrison Kamau.
Asante sana, mimi ni Sunday Shomari, nikuwa nimekusha jaa tele kama pishi la mchele. Msikilizaji, leo hii tukiwa tumekuendea mambo mengi mengi mbali mbali, kuanzia kule Burundi, Malawi, masuala yanavuma kwenye mitandao ya kijamii, teknolojia, na kama ilivyo ada, lazima tupate vile vile kibao cha muziki, maana hujasukuma gurudumu la Express bila hivyo. Lakini basi moja kwa moja tuanzie huko nchini Burundi, ambako tume maalum ya uchaguzi wa Burundi yatia shaka kuheshimiwa kwa haki za binadamu hata baada ya mageuzi ya kisiasa. Mwenzangu Harrison Kamau ataeleza zaidi.
Jopo la watu watatu limekaribisha ahadi hizo za maridhiano ya kisiasa, mageuzi ya kisheria na ulinzi kwa raia, kama ilivyoelezwa na rais mpya wa Burundi Evariste Ndayishimiye katika hotuba yake ya ufunguzi. Lakini mwenyekiti wa tume ya Umoja wa Mataifa Dodo Dien anasema kuwa maoni ya rais yalikuwa hayako bayana na yenye migawanyiko. Kwa mfano, anaeleza kuwa matamshi ya rais yalionekana kuhalalisha kuweka masharti kwa baadhi ya uhuru wa umma kama vile uhuru wa kujieleza, habari na kukusanyika kwa kisingizio cha utamaduni wa Warundi. Alizungumza kwa njia ya video kutoka Paris.
Such remarks are concerning, especially given that the new president's policies will be implemented by a government composed primarily of...
Matamshi kama haya yanatia wasiwasi, hasa ikizingatiwa kuwa sera za rais mpya zilitekelezwa na serikali kwa kiasi kikubwa kulingana na kile ambacho kilifanywa na utawala wa rais wa zamani marehemu Pierre Nkurunziza, ambaye baadhi ya watu wanawekewa vikwazo kwa kuhusika kwao katika ukiukaji mkubwa sana wa haki za binadamu.
Rais Nkurunziza alifariki kutokana na mshtuko wa moyo Juni 8 baada ya kulazwa hospitalini kwa muda mfupi, wakati mke wake akiwa nchini Kenya akipatiwa matibabu. Vyombo kadhaa vya habari viliripoti kuwa alifariki kutokana na virusi vya corona. Mwenyekiti wa tume hiyo DN amesema kuwa ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu ungali unaendelea nchini Burundi, na kwamba itakuwa ni mapema mno kutoa matangazo yote kuhusu uwezekano wa mabadiliko wa hali ya nchi ya serikali hiyo mpya.
We solemnly urge the new president of the republic to demonstrate his willingness for change.
Sisi kwa heshima kubwa tunamsihi rais mpya wa jamhuri kuonyesha nia yake kuleta mabadiliko kwa kushirikiana kikamilifu na vyombo vya kimataifa vya haki za binadamu, kuachia huru haraka waandishi wa habari wa Iwaku, watetezi wa haki za binadamu. Itakuwa ni ishara muhimu sana katika hili.
Iwasu ni moja wapo ya vyombo vya habari vichache vilivyobaki nchini Burundi, na mwezi Januari waandishi wa habari walihukumiwa kifungo cha miaka 2.5 gerezani baada ya kukutwa na hatia ya shutuma za kujaribu kudumaza vyombo vya usalama vya serikali. Oktoba mwaka jana, kamati ya kutetea waandishi wa habari ilisema waandishi wanne walikamatwa wakati wakiripoti ghasia ambazo zilichochewa na mapambano kati ya majeshi ya usalama ya Burundi na watu waliokuwa na silaha ambao waliingia nchini humo kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Balozi wa Burundi katika Umoja wa Mataifa mjini Geneva, Renovat Gabu, hata hivyo amepuuza ripoti hiyo ya tume. Ameshtumu tume kwa kuingilia kati masuala ya ndani ya nchi yake na kuzikashifu na kuzibeza mamlaka za umma kwa kupata baraka za baraza la Umoja wa Mataifa. Anasema kuwa ukiukaji mkubwa wa mkataba wa Umoja wa Mataifa, na kusisitiza kuwa nchi yake inakataa kabisa kushirikiana na tume.
Sare sana Harrison Kamau, naendelea kusikiliza VOA Express ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.
Sasa tuelekee nchini Malawi, ambapo ripoti zinasema kuwa polisi wamekamata aliyekuwa mlinzi wa rais aliyeondoka madarakani Peter Mutharika kwa madai kuwa alimsaidia kiongozi huyo kukwepa kulipa karibu dola milioni 7 za ushuru wa forodha. Sunday, hebu tufahamishe zaidi.
Norman Chisale ni mmoja wa watu kadhaa ambao walikamatwa na polisi Jumanne kwa tuhuma za kuhusika katika mpango wa saruji kutoka nje ya nchi. Msemaji wa polisi James Kadazera alithibitisha kukamatwa kwake, lakini alikataa kutoa maoni zaidi ili kuepusha kuingilia kati uchunguzi. Aliongea kupitia program ya app ya simu.
So I'm not in a position now to give out details as far as the issues surrounding the arrest.
Kwa hivyo siko katika nafasi hivi sasa ya kutoa maelezo zaidi kuhusu swala hili.
Kalazera hata hivyo anasema mbali na Chisali, polisi wanahoji watu wengine kadhaa juu ya swala hilo. Siku ya Ijumaa polisi walimkamata kamishna mkuu wa zamani wa mamlaka mapato ya Malawi MRA Rosa Mbilizi kwa kuwezesha uagizaji wa saruji bila ya kulipia ushuru. Rekodi zinaonyesha kuwa MRA ilimpa Mutharika idhini ya kuingiza saruji bila kulipa ushuru katika shehena tatu na kila makubaliano yenye thamani ya dola milioni 2.24. Rais wa zamani Mutharika amekanusha kufahamu lolote juu ya mpango huo, lakini mfanyabiashara aliyehusika katika mpango huo Ahmed Chunyara aliwaambia polisi kwamba uingizaji huo ulianzia kwa maafisa wa ikulu. Wakapata huko ni sehemu ya harakati za kupambana na ufisadi zilizoanzishwa baada ya Mutharika kupoteza uchaguzi wa rais wa Juni 23 na rais mpya Lazaro Chakwera kuchukua madaraka. Chama cha Mutharika cha Democratic Progressive ambacho sasa ni cha upinzani kinasema kampeni hiyo ni mateso ya kisiasa. Mchambuzi wa siasa Sherifu Kaisi anasema kamata huko kulitarajiwa.
You know, when government changes, you should expect such kind of things to happen. They want to do the checks and balance and probably...
Wakati serikali inabadilika, unapaswa kutarajia mambo kama haya kutokea. Wanataka kufanya ukaguzi na kuweka mambo sawa, labda wakifanya ukaguzi wa jinsi serikali ya zamani ilivyokuwa kiendesha biashara zake.
Chisale, atarajia kufikisha kontini hii leo kabiliana na mashitaka hayo.
Basi sasa ni wakati wa kupata habari za dunia zikisomwa na Ide Ligongo.
Mtu mmoja ameuawa na wengine kujeruhiwa nchini Somalia katika shambulizi la bomu la kujitoa muhanga, kama alivyoeleza kamanda wa jeshi Jenerali Odawa Yusuf Rage. Kundi la wanamgambo wa Al-Shabaab linaaminika kufanya shambulizi hilo baada ya msafara wa jenerali kuondoka katika eneo la wizara ya ulinzi mjini Mogadishu siku ya Jumatatu, ambapo jenerali huyo alinusurika katika shambulizi hilo. Msemaji wa jeshi la Somalia Abdikani Ali Ashkir amesema kwamba vikosi vya ulinzi viliwafyatulia risasi na kuwaua washambuliaji kabla ya gari lililokuwa na mabomu kuegeshwa na kulipuliwa. Inaelezwa shambulizi hilo lililengwa kwa jenerali Rage kutokana na juhudi zake za kupambana na wanamgambo hao. Ivory Coast imefanya kumbukumbu katika mji mkuu wa Abidjan iliyorushwa kupitia televisheni na kumpa heshima waziri mkuu Amadou Gon Coulibaly ambaye alifariki dunia hafla wiki iliyopita kutokana na mshtuko wa moyo. Kifo cha Coulibaly kimetokea ikiwa ni miezi kadhaa imesaliwa kabla ya chama tawala kufikiria kumtangaza kuwa mgombea urais. Rais Alassane Ouattara ambaye aliongoza kumbukumbu hizo alimtambua waziri mkuu huyo ambaye alikuwa na umri wa miaka 61 kuwa mtu ambaye angerithi madaraka ya rais aliyepo madarakani. Mpaka sasa hakuna taarifa kamili za nani atachukua nafasi ya Coulibaly ambaye alikuwa akiheshimika sana. Kadia Kamara ambaye ni waziri wa elimu wa Ivory Coast alimtaja Coulibaly kama mwenye siasa aliyekuwa na uwezo mkubwa wa kufanya upatanishi. Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Watafiti wa Marekani wanasema chanjo ya virusi vya corona inayofanyiwa kazi kwa sasa imeonyesha matokeo mazuri katika kukinga virusi hivyo, kwa mujibu wa uchunguzi wao unaoendelea sasa. Chanjo hiyo mpya imetengenezwa na kiwanda cha dawa chenye makao yake Marekani na ilitengenezwa na watafiti kutoka taasisi ya taifa ya magonjwa ya kuambukiza ya Marekani. Katika ripoti iliyochapishwa na jarida la kitaalamu katika masuala ya afya la New England, watafiti walitoa dozi mbili za dawa katika majaribio kwa watu 45 waliojitolea ambao umri wao ni kati ya miaka 18 mpaka 55. Watafiti wanasema kwamba hakuna hata mmoja kati yao waliojitolea amepata madhara makubwa lakini nusu yao walipata kwa kiwango kidogo ama chakati, hali ya kichwa kuuma, uchovu, homa, kubanwa na misuli na maumivu katika sehemu walizodungwa chanjo hiyo.
Kanyaga kana figo za unafiki, kanyaga kama mbea sio rafiki, kanyaga kama fisi ana roho ya usnichi, akundisha kubish kwa ni vipi, kanyaga wase wa shobo kudandia, kanyaga klabu bomba mafia, kanyaga leku inzibisho vya bandia, kivipa haieti madai vina vimbia, kususi kanyaga mashemu fe, kanyaga nuksi kanyaga kudadade, kanyaga mawisi kanyaga makama e, kanyaga nikosi kanyaga. Kanyaga 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 kama nalicheta zangu kanyaga kanyaga wale wakuta wataku kanyaga kanyaga yeah kitabu taku kanyaga kanyaga wajue namba chapu.
Shukrani sana Idi Ligongo, naendelea kusikiliza matangazo ya VOA Express kutoka Washington DC. Hivi sasa basi msikilizaji, wakati umewadia ule wakati wa mada yetu ya barazani, ambapo leo swala ambalo tunaangalia ni mchango wa vifaa vya kielektroniki kwenye malezi ya watoto. Kamau, naona watu wengi wamejimwaga kweli kweli kwenye Facebook, hali kadhalika wengine wametoa maoni kwa njia ya simu. Lete mambo.
Kwa majina naitwa Boniface Steven Yogo Basilafia, napatikana Kasolo Geita nchini Tanzania. Binafsi kwa mtazamo wangu kuhusu vifaa vya kielektroniki na watoto vinawasaidiaje? Ni kweli ni kiasi kubwa sana vinawasaidia, endapo tu watoto tutapata muda sisi wazazi namna ya kuwaelekeza ili waweze kuvitumia vizuri, na hasa nyakati ya utandawazi vinaweza vikawasaidia kwa kiasi kubwa sana, ili kuondokana na changamoto nyingi anazokumbana nazo. Maana ukilinganisha na kipindi cha nyuma na kipindi cha sasa ni tofauti kidogo, hivyo watu wanaenda na nyakati mpya. Hivyo ni vyema sasa wazazi na sisi tujikite katika kuwaelekeza namna ya matumizi bora juu ya hivi vifaa, ili wasingeuke na kuvitumia ndivyo sivyo, baadaye vikaleta madhara kwao na ukaja kuona tena kwamba pengine labda vifaa hivi havina maana kwa watoto ama kwa kizazi hiki. Kumbe sisi wazazi tulishindwa namna ya kuwaelekeza wavitumieje waweze kwenda na wakati husika unavyotakiwa. Bila sinadhani kwa hivi kwa watoto ni vizuri na vinaweza vikawafikisha hatua nzuri katika maendeleo yao.
Asante. Mimi naitwa Richard Kambale, niko Beni, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Kivu Kaskazini. Mimi nadhani kila kitu ni muhimu kwa yule ambaye ameziona kwamba ni muhimu, kwa sababu hiyo nani ya kielektroniki inachangia leo sana, kwa sababu ndicho kitu ambacho kwa sasa kila mtu anatamani akitumie, ila sisi tuna shida kwa sababu umeme haupo. Ila kwa wale ambao wana umeme, nadhani hiyo ni kitu cha muhimu sana kwao. Ndio mimi nadhani kitu ni kitu ambacho ni kuweka tu mkakati, kwa sababu mtoto kimzoesha kitu mwelelea atakitegemea na itakuwa kama ni zoezi kwake. Ni kama mzazi wewe mwenyewe ndio unaweza kumuongoza mtoto ili kiweze kumwelemeza, na asidhani kwamba hiyo ndio maisha ambayo anaweza kaishi muda wowote. Unampatia nafasi, muda anatumia kila mwingine, unamwondosha huko, unampatia tena mwelekeo mwingine. Hapana, sivyo. Yaani unaweza kumpatia muda wa kuangalia, kwa mfano unampatia achangie, aangalie simu ama aangalie video, ila mwingine unampatia kazi nyingine ambazo ni za kawaida, sio kumwacha kwa kwenye simu kila siku ama kwenye kompyuta kila siku, kwa sababu mambo mengine yatapotea kichwani na anadhani kwamba hiyo ndio maisha yake ambayo anaweza kaishi maisha yake yote. Kwa ni vigumu sana duniani watu wote hawezi wakawa kwenye mstari mmoja. Ikiwa mtu hana hiyo uwezo, kuna cha kufanya, unaweza kumtuma kwenye nani hizi ndani za kompyuta, anachangia kidogo, unalipa pesa. Ila vigumu sana watu wote kuwa kwenye mstari mmoja. Kuna wale ambao wana uwezo, basi wanaweza wakawapa watoto wao. Ikiwa wewe hauna uwezo, itakuwa ni vigumu sana, utamwelekeza kule ambapo wewe utakuwa na uwezo.
Basi mambo naona ni mengi sana kuhusiana na majibu kutokana na swali letu la barazani, ambapo tuliuliza, je, ni mchango upi unauona wa vifaa vya elektroniki katika malezi ya watoto katika siku za hivi sasa ama maisha ya leo? Naona wengi wamenibwaga kweli. Naanza na wewe George ama Ochik George, ukiwa Kakamega nchini Kenya. Unasema kwamba licha ya vifaa vya kielektroniki kwa muhimu kwa dunia ya sasa, imechangia watoto wengi kuharibika kabisa kabisa. Kwani vifaa hivyo ndivyo vinachangia watoto kuingia katika vitendo visivyofaa katika jamii. Ni Ochieng George akiwa Kakamega. Milan Masanja akiwa Mwanza, Tanzania, anasema vina mchango mkubwa ikiwa vinatumika vizuri, hasa katika masuala ya taaluma, kwani sasa kila masomo yanapatikana katika tovuti mbali mbali. Mtoto anaweza kujifunza kupitia televisheni, simu, kompyuta, au vikitumika vibaya basi vinaharibu maadili ya kijamii. Luka Langese Malezu mwenyeji anasema kutoka kule Shinyanga, Tanzania, anasema kwamba mambo yanaonekana kuendelea kuelemea kutokana na teknolojia ambayo watoto wengi wanapitia. Mako Embassy Wakagongwa Kahama anasema kwa upande wangu mimi naamini vina manufaa kama vitatumiwa kwa njia sahihi, kwani vinawajengea uwezo wa kiakili na kuandaa kupambana na maisha yajayo ya kisasa. Amoni Ngoni kutoka Kaboma anasema kwamba vina mchango mkubwa sana endapo zitatumika kwa njia endelezi, lakini kama zitatumika vibaya basi itakuwa ni hasara kubwa na ni athari kubwa kwa watoto. Akisema kazi njema VOA, na mimi nasema asante sana Amoni Ngogi kutoka kule upande wa Songea. Ni baadhi tu ya maoni, na washukuru wote walioshiriki kwenye VOA Express na kuchangia kwenye barazani ambapo tunauliza mchango wa vifaa vya kielektroniki katika malezi ya watoto wa kisasa.
Asante sana basi msikilizaji, mambo haya yanaendelea kutoka hapa Washington DC, na kama unaona watu leo wamechangamka kweli kweli kwenye Facebook hapa. Lakini basi hebu niambie mwana VOA Express, mambo haendi bila nini? Bila muziki kama tunavyosema. Basi naona hapa kwa mbali kibao chake bibie huyu Lina anakuja na kitu fitina. Pata vitu msikilizaji.
Nataka
yote ni kupitia VOA Express, jiji kuu la Marekani Washington DC. Kibao moto moto cha Kelina, kibao fitina. Na sasa moja kwa moja tunaelekea kwenye maswala ya kama huna kazi. Na swali kuu ni je, ni bora kujiajiri kwenye biashara yako mwenyewe au labda pengine kuwa kwenye ajira? Hebu tusikie ufafanuzi zaidi.
Nimefanya ufundi electrical. Kuanzia hapo nimetoka shule kuanza kutafuta kazi, nikaanza na kampuni ya Wahindi inaitwa Meta, inahusiana na stima. Nikajifunza mengi sana kutoka kwa hiyo kampuni. Manake sasa wana kazi nyingi na wewe ndio umetoka shule. Usiongee kuhusu pesa, hapo ni kujua kazi tu. Walinzungusha kwa sites kadhaa. Kuanzia hapo nikatoka nikaenda kampuni ya Multiple, waliniona nikifanya kazi, kwa hivyo mmoja hizo sites ndo akanichukua nikawafanyia maintenance mali nilikuwa nimefanya wiring. Pia wao nikasukuma nao kama kwa miaka miwili. Wakaanza kunitembeza, nikaingia viwandani. Kuanzia hapo sasa ndio nikawa nishajua kabisa vile project zinaenda, hata kama ni kandarasi. Waindi pesa yao, ile environment ya pale kazini. Nikaamua nifungue kampuni yangu, pia nikatamani kama yeye anaweza kutoka aende atafute kazi, akaeka ofisi, mimi nifanye yote iishe, anilipe mshahara wangu na yeye bado abaki na mshahara wake yenye amepata kutokana na kazi yangu. Mimi nikawa nataka sasa pia mimi nitafute kazi zangu. Maanake hata ufanye kazi vipi ukiwa umeajiriwa, mshahara wako ni ule ule. Sasa hapo ndo nikapata wazo kuwa naweza kufungua kampuni yangu. Mimi pia nikaanza kutafuta vijikazi vyangu vidogo vidogo. Mwanzo itakuwa ni kidogo, lakini amini usiamini ni zaidi ya ile ulikuwa umeandikwa nayo. Hapo ndo niliamua, nikaamua nikafuata sheria zote za serikali, makaratasi yote nikajisajili. Kafika mahali mpaka makaratasi yametosha kuapply hizi zabuni za serikali ama za ziko hapa karibu Mombasa, tuko na port hapa, tuko na hizi mashule zenye ziko around na hizo kandarasi. Hicho kitengo cha wanayuthi serikali walio angalau walilegeza hizo requirements, na hapo ndo naweza sema sasa biashara tunafanyia. Ni ule ule ufundi nilitoka nao shule, lakini sasa naufanyia biashara. Serikali iliangalia kuna masharti mengi sana kwa hizo sabuni, na ikalegeza kidogo hizo masharti ya zile kampuni zenye zinaweza kufanya hizo kandarasi. Ni kundi, kuna vijana, wanawake na wenye wanaishi na ulemavu. Imesaidia sana, imesaidia sana. Manake katika kila zabuni wanasema 30% ya hizo zabuni nchi mzima inafazi kuweza vijana. Kwangu ni kama kipenyo, na nimeangalia itanisaidia. Mwanzo sasa hivi ile kumechafuliwa na corona, angalau hapo ndo naangalia kwa sasa. Biashara si lazima uwe na mali, ulichonacho ni akili, tumia.
Sasa hebu tusikie baadhi ya mambo yanayotanda kwenye mitandao ya kijamii. Kazi kwako Sunday.
Sawa kabisa Harrison Kamau, niangalia basi kwenye mitandao mbalimbali inayotamba katika masuala ya kutamba na kutrend kule kwenye mitandao kama vile Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter na mingineyo. Habari kubwa kwanza kabisa ni mtangazaji maarufu wa television na mwigizaji Nick Cannon. Habari yake ni kwamba amefukuzwa kazi na Viacom CBS Television kutokana na kile kilichotajwa kwamba ni hotuba ya chuki ya bwana Cannon na nadharia za kupinga Wayahudi. Cannon anasema alisikika akiongea juu ya Wayahudi na hotuba hizo katika kipindi chake binafsi au wengi sikizo wanaita maarufu kama podcast, kilichotokea kwenye YouTube hivi karibuni alipokuwa akimhoji Richard Griffith au wanamuita Professor Griff. Huyu ni rapa wa zamani wa kundi la Public Enemy. Kwingineko, mwanamitindo wa Tanzania huyu anajulikana kama Flaviana Matata anafanya kazi zake pale katika jiji la New York. Yeye naye ametoa maoni yake kuhusu sakata la msanii Vanessa Mdee kuacha muziki, akishauri wa Tanzania jamani waache kumlaumu, akisema kwamba hawajui kilichomsibu. Pia kupitia mtandao wa Bongo 5 alizungumzia kuhusu msanii mwingine Shilole, akisema kwamba aliumizwa na mmewe na ndio maana aliamua kuzungumza, kwa sababu anasema anafahamu anapitia wakati mgumu. Kwa hiyo ni kitu ambacho anasema alimpigia simu Shilole akazungumza naye pale alivyoona picha zake na hakukurupuka kwenye mitandao. Kwingineko, ni habari ya mafuriko kule China inaendelea kutamba. Habari hii ikisemekana kwamba serikali nchini humo inasema hayo ni mafuriko mabaya zaidi kwa kutokea katika miaka zaidi ya 30 yakiwa yamesababisha takriban watu 140
kufariki dunia, huku wengine milioni 38 wakiathirika kwenye maeneo yao. Kwa hiyo kwa mujibu wa wizara ya maji, mito 33 imefurika, huku tahadhari ikitolewa kwa jumla ya mito mingine 433. Habari nyingine huko Filipino, hiyo ni juu ya corona. Kufuatia ongezeko la vifo nchini Filipino, polisi sasa wameamua kwamba wataendesha msako nyumba kwa nyumba kwa lengo la kutafuta wagonjwa COVID-19 ili kudhibiti maambukizi. Kazi kweli kweli. Kwingineko ni uchaguzi mkuu huko nchini Tanzania, waendelea watu kutiania, hawatiania ni watu ambao wanataka kugombea, waendelea kujitokeza wengi kweli kweli. Katika eneo moja katika jimbo la huko Morogoro la Kilosa, kumetokea wanachama 19 wa chama tawala cha CCM peke yake, ukiacha upinzani ambao bado hujajua ni wangapi, wamejitokeza kuchukua fomu za kugombea ubunge kwenye jimbo hilo, wakati sasa ndio zoezi la uchukuaji fomu limeanza kupitia chama hicho cha CCM. Idadi ya watia nia imetajwa kuwa ni kubwa sana kwenye vyama vyote, huku vigogo wengine wakiwa wamejitoa katika kutaka kugombea. Kwa mfano, chama cha Chadema, mgombea wao wa jimbo la Kibamba ambaye ni mbunge jimbo hilo na katibu mkuu wa chama hicho, yeye amesema kwamba hatagombea kwenye jimbo hilo. Kisa na maana hakijazungumzwa, lakini John Mnyika amesema kwamba hatagombea kwenye jimbo lake. Upande mwingine ni mgombea au mbunge alikuwa wa jimbo la Ubungo, huyo anaitwa Saidi Kubenea, naye ni mbunge wa upinzani wa Chadema. Hali kadhalika yeye pia amesema hatagombea. Huyo ila huyu ametoa sababu akisema kwamba ni migawanyiko iliyopo ndani ya chama sambamba na yeye kusakamwa. Hivyo basi, lakini anasema pamoja na kutogombea Chadema haimzuii kugombea kwenye vyama vingine, akisema kwamba milango bado iko wazi ya michakato kwenye vyama vingine haijafungwa, kwa hiyo pengine anaweza akarukia upande huo, lakini hilo halijajulikana bado. Basi hayo ni baadhi tu yanayotamba katika mitandao ya kijamii. Nirudi kwako Harrison Kamau.
Wakati tukielekea kumalizia VOA Express hivi leo, hapa kuna baadhi ya majibu kutokana na swali letu la leo ambalo tuliuliza ni nini sababu ya idadi kubwa yanaowania urais na ubunge nchini Tanzania. Hebu Sunday tusomee baadhi ya majibu.
Sare sana msikizaji, basi wakati umewadia wa kuangalia mali ambayo yanaangaliwa kwenye mambo ya swali ile leo. Kama ulivyosema swali hili limejibiwa na watu wengi kweli kweli hapa. Lakini basi niangalie tu baadhi ya wale ambao wametuma majibu yao hapa kwenye Facebook. Haya, nianze na nani? Naanza naye Bin Juma, anasema hiyo bwana ni shortcut ya maisha. Wisdom Lumbu Michael kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo anasema sababu kubwa ni kwamba watu wanajaa tamaa kila kukicha. Mtu anataka kuongeza asiridhike na kile alichokuwa nacho. Mwingine ni Maduhu Lusangila Mahahila, huyu kutoka wapi? Igunga, anasema tuko pamoja na hii ni demokrasia. Vile vile amesema hayo mwingine Amant David kwamba hii ni demokrasia. Kahindi Ngodoro yuko Geita anasema sababu kubwa wasomi ni wengi na hawana kazi, ndio maana wanajiunga na siasa ili wapate maslahi. Haya basi, hayo ndio baadhi ya walotuma swali yao. Msikilizaji, endelea kutuma maoni kutoka hapa VOA Express. Sana sana.
Hapo ndipo VOA Express inatia nanga hivi leo, nikikushukuru kwa kuwa nasi kwa takriban nusu saa. Kwa niaba ya wote waliofanikisha Express hivi leo, mtayarishi Adija Riami, producer Aida Isa, mimi ni Harrison Kamau na hapa tumeshirikiana na Sunday Shomari, tukikutakia jioni njema kutoka hapa Washington DC.